Ввечері, коли Зоська до нього вийшла, він схопив її за руку і став мовчки цілувати. Вона здивувалась. «Що з тобою, божественний?» «Зосько», – сказав він, – «ти єдина, у мене нікого більше немає». Вона зітхнула. «Ах, який ти брехун!» «Нікого більше немає», – провадив він, – «ні рідних, ні знайомих. Я самісінький у цілому місті, і сьогодні мені так, ніби я тут перший день. Так важко». «Йому важко», – сказала Зоська лагідно. «Не смійся», – відповів він журно. «Ти не знаєш, що я думаю, як мучусь». «Він мучиться». Хлопець спинився і розпашливо прошепотів. «Я не можу більше так ходити. Навіщо? Хіба це любов? Мені обридло кіно. Нудить мені від картин. Я хочу бути коло тебе. Вдвох, тільки вдвох. Не бійся», – додав він гірко. «Я тобі нічого не зроблю. Мені не треба цього. Я і так тебе люблю. Ти ж не знаєш мене. Зовсім не знаєш. Це дурниця. Отак, як ми. Мені буде легше, коли хоч на годину ти будеш тільки зі мною. Мені хочеться сісти коло тебе і усе розказати». «А мені до того яке діло?» – скрикнула Зоська. «Не кажи так. Ти так не думаєш», – благав він. «Я не можу зараз жартувати. Справа серйозна, розумієш? Серйозна, Зосько. Придумай щось, бо я нічого не можу придумати. Ну, швидше!» Зоська замислилась, потім скрикнула. «Придумала! Кажи!» Вона коротко виклала свій хитрий план. «Має подругу, що служить у соробкопі. Кімнати її гуляє до четвертої. Зрозуміло? Припустимо, вона хоче складати іспиту до вишу, а вдома нема де готуватись із репетитором». «Зосько!» – скрикнув він захоплено. «Ти надзвичайна! Так би і зацілував тебе!» «Справді?» – вона таємниче додала. «Ходімо на Шевченківський, там темно, ми поцілуємось». Додому він вернувся зовсім спокійний. Зосьчин план йому страшенно подобався. В денних побаченнях із дівчиною, такою його серцю любою, побаченнях потайних десь на чужому помешканні, він почував якусь суто міську романтику. Думка про них його самолюбство лестила і над іншими думками буяла, як солодкий спів. Такі хвилини душевного затишку йому виникала потреба поприбиратись в хаті, повиносити сміття, що, звичайно, залежувалось у кутку, переглянути білизну, як статечному господареві. Найменший безлад навколо дратував його, коли в голову йому заходила стрункість. Кінчивши впорядковувати хату, дізнав глибокої радості. Поскладав книжки рівними кубками, обтер каламаря, застелив стола білим папером і сів коло нього спочити після хвальної праці. І так розважав молодості властивий порив, мрії про надзвичайні вчинки та славу, хоч із тисячі цього доходить, звичайно, один. Проте коли б показати юнакові зразу його дальшу правдиву долю, він прагнути перестав би, все послав би під три чорти і босяки пішов би. Виходить, омани конче потрібні. Але досить зрозуміти, як він це, наприклад, робить, їхню істоту, щоб вони перестали турбувати. Він почував і тішився мудрістю своїх міркувань. Треба жити, як усі живуть. Простим, звичайним життям, завести знайомих, ходити в гості, розважати, читати газети і перекладні романи. Що більше потрібно? Кінець кінцем він проти інших ще й не зле влаштувався. З лекції їсть він досить легкий хліб. Українізація триватиме ще років зо три, потім поступить на посаду. Ні, безперечно вчителюватиме тут, у місті, що зробити найлегше. Треба тільки мовні знання поглиблювати, справжнім спецом ставати. Він курив і в хмарах диму бачив свою спокійну прийдешність. От і вся справа. За 2 дні, о 12-й годині, Степан вперше відбув міське побачення з Зоською. Зайшовши в невеличку кімнату, повиту збудним духом жіночого мешкання, напахчену від ужитку пудрою одеколону, він мимоволі схвилювався. Потім, вдихнувши кілька разів це хмільне повітря, почув себе легким і надзвичайно бадьорим. Хутко оглянувши хату, він побачив і Зоську, якої постаті обличчя цілком закриті були газетою, що вона читала, ніби й не чуючи його кроків. Тільки дві ніжки, взуті в тонкі панчохи, нерухомо звисали від колін додолу з-під краю темної сукні. «Панно Зосю», – мовив він жартуючи поважним басом, – «прошу до науки». Вона мовчала. Тоді Степан, ніби крадучись до неї, підступив і зразу вирвав у неї з рук газету.
«Обережніш!» – скрикнула вона.
Він на мить спинився, так давно не бачивши її роздягнену, тобто в самій сукні без капелюха і пальто. «Чого ти дивишся?» – спитала вона. «Де ж книжки?» Він раптом схилився, оповиваючи її коліна. «Зосько, це ти?» – шепотів він. «Зосько, ти моя!» Трохи згодом Зосько сумовито казала. «Ти швидко навчив мене, божественний!» Він був радий, дізнавшись, що острахи за діяльність його організму не мають жоднісінької підстави. Йому хотіли жартувати. «Та що ж тут учити?» – відповів він. «Ти попсував мене», – вела вона. «Тепер я вже попсована». «Сама винна», – сказав він. «Нащо було закриватись газетою?» Зоська махнула рукою. «А, однаково, ти щось хотів розказати мені?» «Я?» «Ти ж казав, сядеш коло мене і розкажеш?» Він згадав. «Та, то дурниця, коли хочеш, розкажу». Він умостився. «Їй-бо, пусте, ну то рік я був студентом». «Знаю», – сказала Зоська. «Я казав?» І з дуру почав писати оповідання. «Знаю». «Звідки?» – здивувався Степан. «Бо ти читав одне в інституті, на вечірці. Невже ти була?» «Я й квітку тобі кинула, тільки ти не підняв». «Це ти, любенька?» Він обійняв її, потопивши в поцілунках решту свого оповідання. Розлучаючись із Зоською того дня, він подумав. «Сама доля звела нас. Це чудово». Лекції їхні визначались точно. Двічі на тиждень, середа й п'ятниця. Крім того, за окремою умовою, вони мали ходити в кіно, на виставку і до театру. Вернувшись після побачення, додому хлопець застав надзвичайної форми конверт і в листі прочитав, що збірка його до друку ухвалена, головлітом дозволена, гонорару пропонується 350 карбованців, і договір до підписання при цьому додається. Степан прочитав його і кинув на стіл, і збирався ж він того письменництва здихатись. Так ні, само чіпляється. «Знову морока», – подумав він. Літературне життя починається за достатньої наявності людей, здібних про літературу весь час розмовляти. Властиво навіть не про літературу, як прояв людського пориву до спізнання, точаться ці безконечні балачки, не обговорення високих зразків її і не захоплення ними править в них за мету, а дрібниці, побут, творчості, професійний бік її, як і все професійне, нудний та одноманітний. Література складається з творчості, життя літературне – з розмов літераторів. І на їхніх устах кожен факт життя письменника чудесно стає літературним фактом, анекдот про нього – літературним анекдотом, галоші його – літературними галошами, як ніби всі члени їхнього тіла мають чарівну властивість надавати речам своїм дотиком літературної вартості. Легенди про боговірних співців, що ласку деспотів, царівин і скарби, тобто високий гонорар за пісні свої здобували, ніде так міцно не стремлять, як у підсвідомості письменників, ладних без жалю спалити глаголом усі людські серця. І дарма, що серця ці віддіяння бібліотек стають чим раз вогнетриваліші. Письменники, потай уперто кохаються в надії на своє обранство, на виключне до себе ставлення, на виключні функції свої, живлячи в перебутках минулого корінь творчого прагнення. І хоч яке нудне та нудотне у те життя, оте розмотування бинди, літературних новин, хто що пише, хто що думає писати, хто що про кого сказав, хто кого збирається гудити чи хвалити, куди хто їде спочивати і скільки хто заробляє. Саме від шурщання і створюється питомий дух справжньої, не кустарницької літератури, дух прихованого змагання, і в тендітному обводі цієї стрічки і лежить те середовище, де літературні вояки збираються і люльку миру курять перед дальшим походом. До літературного життя почав причащатись і молодий письменник Стефан Радченко, мало не щодня відвідуючи редакцію журналу, де на лаві і стільцях збирались коло 12-ї години відомі, маловідомі і зовсім невідомі літератори. Перебувши годинку-півтори в їхньому товаристві, виходив цілком задоволений, хоч увесь час мовчав, не маючи потрібного запасу злободенних знань і бувши занадто новак, щоб мати право висловлюватись. Річ світова, неавторитетні думки, хоч би й найрозумніші, викликають недовіру, а з визнаних уст і дрібниці збирають хвалу. Отже, тут, як і скрізь, треба було здобути право на увагу, чи то якістю своєї роботи, чи хоч настирливою присутністю. І Степан свій літературний стаж залюбки відбував.